Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Այսօր 15-ն է հունվարի օրը երեքշաբթի, ես Նարին Եղալեչյանն եմ, բարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Օրվա կարևոր լուրերն ու իրադարձությունները մեր եթերում հենց հիմա։ Այժմ համառոտ ներկայացնեմ մեր այս եթերաժամում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Արդյոք հայազգային կոնգրեսում ճգնաժամային վիճակ է տիրում։ Քաղաքական դեմքերն ու նրանց Facebook-յան էջերը, ովքեր եւ ինչպես են կառավարում վիրտուալ այդ տարածքները։ Բուհերում մեկնարկել է քննաշրջանը, կոռուպցիոն ռիսկերն արդյոք հենց այս շրջանում են մեծանում։ Վանաձորի 1000 հոգանոց կինոդահլիճում 30 հոգուց ավելի կինոդիտողներ երբեք չեն լինում։ Ռեինկարնացիա խմբի աղուհաց կոչվող ձայնասկավառակի շնորհանդեսը։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչև այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Այսօր կյանքի 86-րդ տարում վախճանվել է հայ թատրոնի և կինոյի դերասան ասմունքի վարպետ ժողովրդական արտիստ Վլադիմիր Աբաջյանը։ Աբաջյանի մահվան կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետի որոշմամբ կստեղծվի թաղման կառավարական հանձնաժողով։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանաշվիլիի այցը Հայաստան չի հետաձգվի, կապված արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեի հայտարարության շուրջ սկանդալի հետ։ Իվանաշվիլին հունվարի 17-ին ժամանելու է Երևան և հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Նախորդում Թբիլիսիում տեղեկություններ տարածվել, որ Փանջիկիձեի Լիտվայում արած հայտարարությունների պատճառով վարչապետի Երևանյան այցը ձախողման եզրին է։ Սերբական առաջատար պոլիտիկա ուրաթերթում հրապարակվել է լրագրող Դրագան Վուկոտիչի հոդվածը Լեռնային Ղարաբաղ այցելության արդյունքում նրա ստացած տպավորությունների մասին։ Բարի կալուստ առաջին գիծ, այսպես է սկսում սերբ լրագրող իր հոդվածը, ներկայացնելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի պատմությունը, որը նրան պատմել են հայ զրուցակիցները, հատվածներ առաջկայում զինվորների հետ զրույցներից։ Տպավորված հայ զինվորների տոկնությամբ, քաջությամբ և աչալրջությամբ սերբ լրագրողը նրանց կատակով «գիշ հայեր» է անվանում։ 5 տասնյակից ավելի երկրներ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին են դիմել խնդրանքով ուղղել Սիրիայի ճգնաժամի հարցը միջազգային քրեական դատարան, քանզի Սիրիան անդամակցություն չունի միջազգային քրեական դատարանում, միայն անվտանգության խորհրդի ուղղորդությամբ հնարավոր կլինի սկսել ռազմական հանցագործությունների հետաքննությունը։ Ավստրիայի դատարանը կաշառակերության համար մեղավոր է ճանաչել Եվրոպական խորհրդանի նախկին պատգամավոր և երկրի ներքին գործերի նախկին նախարար Էրնեստ Շտրասերին և դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման։ Շտրասերը մեղադրվում է նաև փողի դիմաց Եվրամիության օրենքների վրա ազդելու փորձանելու համար։ Մեքսիկայի Դաշնային վարչական դատարանը մերժել է ադրբեջանական դեսպանատան բողոքը ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի հուշարձանը քանդելու որոշման դեմ։ Այս որոշումը ճանապարհ է բացում արձանի ապամոնտաժման համար։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ ավակը դուրս է գրվել հիվանդանոցից, որտեղ գրեթե 2 ամիս բուժում էր ստանում բրոնխների հետ կապված հիվանդության պատճառով։ Ընտանիքի խոսնակի փոխանցմամբ 88-ամյա Բուշն այսուհետ բուժումը կշարունակի տնային պայմաններով։ Դուք լսում եք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին, այժմ անցնենք նյութերին։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Սոսկի Միշյանը համոզված է, որ հայազգային կոնգրեսում պետք է առաջնորդի փոփոխություն տեղի ունենա և որ հակում ճգնաժամային վիճակ է տիրում։ Նա կարծում է, որ այսօր ամբողջությամբ տապալվել է հակի հիմնական նպատակը, թե ինչի մասին է խոսքը, պատմում է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսում պետք է առաջնորդի փոփոխություն տեղի ունենա։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում համոզմունք հայտնեց հակ անդամ քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Սոսկի Միշյանը։ Վերջինիս համոզմամբ նույնպես կոնգրեսում ճգնաժամային իրավիճակ կա, եւ եթե այդ վիճակը չփոխվի, ապա փրկել հայազգային կոնգրեսը շատ դժվար կլինի։ Կոնգրեսին անդամակցող քաղաքական ուժի ղեկավարը ընդգծում է, որ երբ հիմնադրվեց ՀԱԿ-ը, քաղաքական այդ կառույցի հիմնական նպատակը արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով սահմանադրական կարգը վերականգնելն էր, սակայն այդ ծրագիրը ամբողջությամբ տապալվեց, արտահերթ նախագահական ընտրություններ չեղան, ՀԱԿ-ը մասնակցեց խորհրդարանական ընտրություններին ստանալով 7%, որը նույնպես վիրավորական էր հզոր շարժման համար։ Այնուհետև սկսվեց ԲՀԿ-ի հետ համագործակցությունը, արդյունքում կոնգրեսը կորցրեց իր ընտրազանգվածը։ Հենց այս ամենը հաշվի առնելով, ըստ Սոսկի Միշյանի, պետք է նոր նպատակների ծրագիր կազմել։ Կոնգրեսը պետք է ունենա նոր առաջնորդ եւ պատրաստվի հաջորդ ընտրություններին։
Քանի որ ավարտվեց այս ցիկլը, նախագահական ընտրություններին չենք մասնակցում, պարլամենտականն էլ տանուլ ենք տվել, պարտություն ենք կրել շատ ծանր, ուրեմն պետք է պատրաստել հաջորդ պարլամենտական եւ նախագահական ընտրություններին։ Եթե հիմա չի առաջադրվում առաջնորդ, ուրեմն նա պետք է վայր դնի իր առաջնորդի կարգավիճակից հրաժարվի, նոր մարդիկ այդ կան, ումով պիտի հետագայում հայազգային կոնգրեսը գնա ընտրությունների, պահպանել նույն առաջնորդին, որը չի առաջադրվելու։ Ես չեմ հասկանում, ինչի համար, նպատակը ո՞րն է։
Քակումով կարող է փոխարինել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Դեռևս չեմ տեսնում, ես ասում եմ, դա 1-2 տարվա առնվազն խնդիր կլինի։
Խոսվում է Լևոն Զուրաբյանի մասին, որ կարող է նա փոխարինել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Լևոն Զուրաբյան անկուսակցական մարդ է, ո՞նց կարող է քաղաքական կառույցի ղեկավար լինել։ Էլ չեմ ասում, որ Լևոն Զուրաբյանը չի օգտվում այդքան լայն աջակցությամբ, որ այդպիսի բացառում եմ ես ընդհանրապես։
Իդեպ Սոսկի Միշյանը ընդգծեց, որ ՀԱԿ առաջնորդի փոփոխությունը ենթադրում է նաև նրան ներկայացուցչի փոփոխություն, խոսքը ՀԱԿ համակարգողի մասին է։ Նշենք, որ այդ պաշտոնը ներկայումս զբաղեցնում է Լևոն Զորաբյանը։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, անցնենք առաջ, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի կառավարությանը հանձնարարել է Հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության շուրջ բանակցություններ սկսել, ստորագրելով նոր համաձայնագիր։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը կարծում է, որ հնարավոր է Հայաստանում ստեղծվեն ռազմական նոր օբյեկտներ։ Թե ինչ նոր համաձայնագրի մասին է խոսքը, առայժմ հայտնի չէ, Հովհանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Երեք Ռուսաստանի նախագահը երկրի կառավարությանը հանձնարարել է Հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության շուրջ բանակցություններ սկսել։ Ինչպես տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, Վլադիմիր Պուտինը հրահանգել է բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի հետ նոր համաձայնագիր ստորագրել։ Թե ինչ համաձայնագրի մասին է խոսքը, դեռևս անհայտ է։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով այս պայմանագրի արդյունքում հայկական բանակի զինտեխնիկան կարդիականացվի։
Հայաստանը եւ Ռուսաստանը բավականին նոր փուլ են ստացում նաեւ բուն ռազմատնտեսական դաշտում, այսինքն ռուսական, ասենք, գործարանները, որոնք որ հանդիսանում էին ժամանակին, համար մեկ արտադրողներ էին այն ռազմատեխնիկայի, որը որ մեծամասնությամբ գտնվում Հայաստանի զինված ուժերի արսենալում, այդ գործարանները նաև կհամագործակցեն Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական, ասենք, հաստատությունների, եւ այդ պայմաններով նույնպես նաեւ կարդիականացվի այն ռազմատեխնիկան, հատկապես առաջերկրի բանատեխնիկան, որը գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի արսենալում։
Քաղաքագետի կարծիքով Պուտինի այս հայտարարությունը հնարավոր է նաև, որ ուղղված է Ադրբեջանի դեմ։ Հիշեցնեմ, որ վերջերս Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ երկար բանակցություններից հետո հայտարարեց, որ դադարեցնում է Գաբալայում տեղակայված ռադիոլոկացիոն կայանի շահագործումը, քանի որ Ադրբեջանը դրա շահագործման թույլտվության դիմաց մեծ վճար է պահանջել։ Սա Ադրբեջանի տարածքում ռուսական միակ ռազմաբազան էր, այսինքն Ռուսաստանը փաստացի զրկվեց Ադրբեջանում ռազմական ներկայությունից։ Քաղաքագետը չի կարծում, որ այս պայմանագրով նախատեսված լինի Հայաստանում ռադիոլոկացիոն կայան կառուցել, բայց փոխարենը չի բացառում, որ մենք նոր զինտեխնիկա կստանանք Ռուսաստանից։ Դրանք կլինեն թե տանկեր և զրահամեքենաներ, և թե դաշտային բանակի սպառազինություն։ Առաջիկայում կարող է խոսք գնալ նաև Հայաստանում S-400 համակարգերի տեղադրման մասին։
Պայմանագիրը ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին, ապա բնականաբար խոսքը գնում է նաև նոր որոշ նոր նատեսակների ձեռք բերում Հայաստանի համար, կամ հին անացած ինչ-որ տեխնիկայի տեղը նոր միջոցների ձեռք բերումը, որտեղ հասկանալ, որ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը ունի երկու գլխավոր հիմնարություն, դա առաջինը ռազմաարդյունաբերական համալիր, կարծիքանացվեն նույն հակաօդային պաշտպանության համալիրները, ես կարծում եմ, որ կավելյան տանկային և հնարավոր ռամեկենաների պարկը։
Պաշտպանության նախարարության մամլոյ խոսնակ Արծրոն Հովանեսյանի կարծիքով այս հայտարարությունը ընդամենը ցույց է տալիս հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության սովորական դինամիկան։ Նրա խոսքով ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագրեր ունի տարբեր ոլորտներում, և սպասվող նոր համաձայնագիրը դրանցից մեկը կլինի։ Թե ինչ կետեր կլինեն ներառված պայմանագրում, դեռևս պարզ չէ։ Արտգործ նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ այն ամենայն հավանականությամբ կհրապարակվի ստորագրումից հետո։
Համաձայնագիրը, որը ստորագրվելու է, ես միտված է մեր միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության խորացմանը, ինչը ամբողջովին հավանում չէ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային ռազմավարական հարաբերություններին։ Մենք ունենք նման համաձայնագիր, սա ավելի ընդլայնում է մեր համագործակցությունը։
Թե երբ կստորագրվի ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր պայմանագիրը, դեռևս անհայտ է։ Չի բացառվում, որ այնտեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարելիք առաջիկա հնարավոր այցի ընթացքում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովհանես, անցնենք հաջորդ թեմային։ Մի շարք քաղաքական այրեր, այդ թվում վարչապետը, կրթության նախարարը, քաղաքապետը Երևանի ու նախագահի մի քանի թեկնածուներ բավականին ակտիվ են Facebook սոցիալական ցանցում։ Ոմանք անձամբ են կառավարում իրենց էջը, ոմանք ոչ, նրանցից շատերը որոշ հարցեր հենց Facebook-յան էջերի օգնությամբ են լուծում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայ քաղաքական գործիչներից Facebook սոցիալական ցանցում առաջիններից մեկը, ով էջ բացեց, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էր, դեռևս 2009-ին։ Նրա էջն այժմ ունի 13,000-ից ավելի հետևող։ Facebook-ից առաջ նա բլոգ էլ ուներ, որը մինչև օրս էլ գործում է, թեև ոչ շատ ակտիվ։ Facebook-ում վարչապետը գրառումներ անում է մի քանի ամիսը մեկ, օրինակ վերջին գրառումն արել է հունվարի 1-ին ամանորի առիթով, դրանից առաջ սեպտեմբերի 9-ին հայ շախմատիստների հաղթանակից հետո։ Սոցիալական մեդիայի մասնագետ Գեղան Վարդանյանը նկատում է, թե հատկապես որ հարթակներում կարելի է նկատել հայ պետական գործիչների էջեր։
Մեկը Facebook-ն է, մյուսը YouTube-ը, YouTube-ն էլ են օգտագործում։
Twitter ցանցում, որը կարճագործակցություններ փոխանակելու հարթակ է, Հայաստանի քաղաքական գործիչներից ներկա է միայն վարչապետը, ով Twitter-ում է արդեն ավելի քան 1 ամիս։ Նրանից բացի Twitter-ը ոչ կառավարության անդամների, ոչ էլ падգամավորների համար փաստորեն պիտանի հարթակ չէ, թեև այն ակտիվ օգտագործում են աշխարի բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ եւ բարձր պաշտոնյաներ։ Ոչ հայ պետական գործիչ, բայց այս պահին Հայաստանը բնակ գործիչ, ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հեֆերն է շատ ակտիվ Twitter-ում։ Կարելի է ենթադրել, որ հանցնա մտնում է սեփական բջջային հեռախոսով։
Ամենակարևորը, ինչը որ շատ դեպքերում պրոբլեմա ու բացակայում է Հայաստանում պետական կամ քաղաքական գործիչների մոտ, ուղղությունը միակողմանի չի, այսինքն միակողմանի կանալ չի, այսինքն այնպես չի, որ գրում եւ տրանսլացիա անում քո ակտիվությունը։ Դեսպան Հեֆերնը կոմունիկացիայի մեջ է մտնում, ինքը լսարանի հետ շփվում է, ինքը լսարանից թե ամերիկայում ռեպորտեր կանում, ցավակցություն աստանում, եթե տուն ալնում, շնորհավորանք աստանում, ինքը իր ֆոլովերներին եւ թույլտներին շնորհավորում է կամ հետ է շփվում ազդեցում, այսինքն այդ կոմունիկացիայի պահը շատ ավելի լավ աստանում։
Facebook-ում էջ ունի նաեւ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, ում տարբեր առիթներով շատ են դիմում մայրաքաղաքի բնակիչները։ Հայտնի Facebook-ական է կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով բազմիցս հայտնել է, որ անձամբ է գրառումներ անում սոցցանցում։ Որոշ փոխնախարարներ նույնպես էջեր ունեն, բայց կրկին շատ ակտիվ չեն։ Նախարարներից Արմեն Աշոտյանից բացի Facebook-ում գրանցված է նաեւ սպորտի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Արտգործ նախարարը նույնպես էջ ունի, բայց այն վաղուց չի թարմացվել եւ կրկին ակտիվ չէ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունով նույնպես Facebook-ում էջ կա բացված, բայց էջի հետևողների թիվը չի գերազանցում հազարը, հետևաբար այն չի կարելի համարել նախագահի համար քաղաքացիների հետ հաղորդակցվելու գործող մեխանիզմ։
Երբ որ նայում էի պրեզիդենտ Էմի Կայքը, այնտեղ սոցիալական մեդիա ներկայությունը, պրեզիդենտի այնտեղ հետաքրքիր էր, որ YouTube-ը լավ աշխատում է բավականաչափ եւ Կայքում էլ, այսինքն Սերժ Սարգսյանի ելույթները եւ այլն Կայքում բացի տեքստային ինֆորմացիայից նաեւ վիդեո ինֆորմացիա է տեղադրվում եւ հենց YouTube-ի վրա տեղադրում եմ, YouTube-ից տեղափոխվում է Կայքի հարթակ էլի։
YouTube-ում նախագահի ալիքում մեկնաբանություններ թողնելու հնարավորություն չկա, փակված է, ի տարբերություն օրինակ Հարևան Վրաստանի կամ Միացյալ Նահանգների նախագահների էջերի, որտեղ ցանկացած դիտող կարող է թողնել մեկնաբանություններ։ Գրառումներ կարելի է թողնել նաև Facebook-ի համեմատաբար ակտիվ Հայաստանի երկու պետական գործիչների, վարչապետի եւ քաղաքապետի էջերի պատերին, որոնք բաց են օգտատերերի համար, բայց այս էջերի պատերից ձեր գրառումը կարող է հեռացվել կամ անհետանալ տեսանելի դաշտից։ Բլոգեր փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը հայտնում է.
Սոցիալական մեդիան, որ երբ որ կարող է կիրառվել իօքուտ հանրության, ինքը չի կիրառվում, որովհետև եթե նայենք, շատ դեպքերում ինչ է արվում, միայն դրական բաների համար է օգտագործվում, հա, գրեթե միշտ, այսինքն մենք արել ենք սենց լավ բան։
Իմ մյուս մեդիա փորձակետ զրուցակից Գեղան Վարդանյանն ավելացնում է, որ սոցիալական մեդիաները ստեղծված չեն լրատվություն տարածելու համար, այլ հաղորդակցության համար են, եւ հայ քաղաքական գործիչները ոչ միշտ են կարողանում սոցիալական մեդիաները գործածել իրենց գործառույթով, Սամվել Մարտիրոսյանն էլ հավելում է.
Հայաստանում ընդհանրապես քաղաքական գործիչները մինչև հիմա լավ չեն, եւ իրաց թիմեր, հա, իրաց կողքի լավ չեն դիտակցում սոցիալական մեդիան ինչի համար։ Շատ դեպքերում կամ սոցիալական մեդիան օգտագործվում է ուղղակի պաշտոնական ռելիզներ տարածելու, որը անիմաստ։ Մյուսը դա ոնց որ ավելի ժողովրդին մոտիկ լինելը, բայց սա շատ լուրջ վտանգներ այլ մեջ պարունակում, որտեղ ինչքան ժողովրդին մոտիկ ես լինում, այդքան ժողովրդն էլ ակես մոտիկանում, եւ այնտեղ միշտ բարեհաճ վերաբերմունք չի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեկ կրթական թեմա։ Տարեսկզբից Բուհերում սկսվել է քննաշրջանը, հենց այս շրջանում էլ մեծանում է նաև կոռուպցիոն ռիսկերը, որքանով այն կրթության և գիտության նախարարության կամ հենց Մայր Բուհի հակակոռուպցիոն ծրագրերը նպաստում դրանց նվազմանը։ Երևանի պետական համալսարանի հասարակայնության և լրատվության հետ կապերի վարչության պետը իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանին փոխանցել է, որ հենց կոռուպցիոն ռիսկերը նվազացնելու նպատակով Բուհի 50 լսարաններում տեղադրվել են տեսախցիկներ, իսկ լուծարկներն ընդունում են ոչ թե դասախոսները, այլ համապատասխան հանձնաժողովը։ Ուսանողների մի մասը պնդում է, որ կոռուպցիան Բուհերում եղել է կա ու կմնա, մյուսի կարծիքով էլ սովորողի համար կոռուպցիա չկա։
Հունվարի 8-ից Հայաստանյան Բուհերում մեկնարկել է քննաշրջանը, որի ընթացքում հատկապես հայտ են գալիս կոռուպցիոն երևույթներ։ Չնայած կրթության և գիտության նախարարության մշակած հակակոռուպցիոն ծրագրերին Բուհերում իրականացված տարբեր միջոցառումներին, քննասենյակներից դուրս եկող ուսանողները նշում են, որ գումարով գնահատական ստանալու երևույթը մեր Բուհերում դեռևս առկա է։
Իհարկե, ոչ միայն անփոփոխ կա, դասախոսներ կան, որ պարապում են, դասախոսներ կան, որ հենց վրամը փող են վերցնում միանգամից։
Կոռուպցիոն երևույթները քննության շրջանում
շատ են, շատ են։
Արվում է այդպես տակից բան, որ մենք չենք իմանում, բայց համենայն դեպս այդպես ինչ որ գլոբալ մասշտաբների չի, հա, որ կարանամ բողոքեմ, հա, նվազը։
Համենայն դեպս շատ արմատացած, այսինքն կամ բացառություններ, բայց որ համընդհանուր ես արդարացնեմ դասախոսներին չեմ։
Երիտասարդները նշում են, որ դասախոսների ցածր աշխատավարձը կաշառք վերցնելու հիմնական պատճառ չի կարող հանդիսանալ։ Պատճառը շատ հաճախ համապատժելիության մտնոլորտն է, ուսանողների կարծիքը հաշվի չառնելու պրակտիկան։ Չնայած այդ ամենին, ուսանողների միշտ վար հատված էլ համոզված է, որ լավ սովորելու դեպքում կաշառք տալու կարիք չկա, սովորողին դասախոսները օբյեկտիվ են գնահատում։
Ուսանողները կոնկրետ մեր կուրսում սկսեն սովորել, հենց մեր կուրսի սակ սովորում են, այնտեղ չկա դաժան Եկ մի քիչ թույլ է, այլ սովորում են։
Բացի նրանից, որ սովորում են, մի տեսակ դասախոսների մոտ էլ այդ կաշառակերության զգացումը ոնց որ պակասել է։
Այսինքն դրական կողմ են, եթե կարելի է դրական կողմ համարել, որ չի ազդում լավ սովորողի վրա։ Այսինքն ինքը իրանը ստանում է վերջ, էլ է այդ ուսանողը։ Այսինքն գոնե մեր վրա լավ սովորողների վրա այդ ազդեցություն չի ունենում բացասական։ Կարող է սկզբից ինչ-որ վատ է զգում, որ ոնց դու նույնը ստանաս ինքը նույնը, բայց վերջում բանավորի ժամանակ ակնհայտ երևում է։
Վերջերս կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ևս անդրադարձավ խնդրին։ Լրագրողների հետ վերջին հանդիպման ժամանակ Աշոտյանն ընդգծեց, որ կոռուպցիան նվազել է, սակայն վերացնել այն չի հաջողվում։
Արմատախիլ չեմ կարել կոռուպցիան կրթության համակարգում, բայց շոշափելի արդյունքներ այս ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում ունենք։ Պետական ավարտական քննությունները որպես նույնպես շատ կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող երևույթ։ Այս ընթացքում այս տարվա շնորհիվ կտրուկ նվազած համապատասխան կոռուպցիոն ռիսկերը, ուսանողների վերականգնման տեղափոխման կարգերը։
Երևանի պետական համալսարանի հասարակայնության և լրատվության վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ 2012-ին շուրջ 50 լսարաններում տեղադրվել են տեսախցիկներ, ձայնագրվում է քննությունների ընթացքը։ Սա կոռուպցիայի դեմ պայքարի տարբերակներից մեկն է միայն, որն իր արդյունքները արդեն իսկ տվել է։
Տեսախցիկները տեղադրված են և արդեն ռեկտորը, դեկանները, պրոռեկտորները կարող են իրենց համակարգչների միջոցով դիտել, թե լսանում ինչ է կատարվում։ Նաև մեզ մոտ քննությունները շատ բաց են, և եթե ինչ-որ խնդիրներ լինում, չգիտեմ, բողոքներ լինում և այլն, բոլորը կարող են գնալ պատասխան կարգով։ պահպանելով մասնակցել քննություններ, ականատես դնել, դիտել եւ բացի այդ լուծարկները, այսօր արդեն լուծարկները հանձնաժողովով են անցկացվում։ Լուծարկի ժամանակ դասախոս եւ ուսանողը մենակ չեն քննասենյակում։
Գրիգորյանն ասում է, որ 2012-ի ընթացքում կաշառք վերցնելու դեպքեր համալսարանում չեն բացահայտվել։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի գթալ սեր ձայնասկավառակից հետո Ռեինկարնացիա խումբը արդեն 2.5 տարի է նոր ձայնասկավառակ չեր թողարկել։ Ինչպես եւ խոստացել էր խմբի մենակատար Ռոլանդ Գասպարյանը, այս ձայնասկավառակում եւս 7 երգ է ընդգրկված, այն թողարկվել է 3000 տպաքանակով։ Խանութներում լինելու է, սակայն չի վաճառվելու։ Այն նվեր է խմբի երկրպագուներին, ձայնասկավառակը կոչվում է Աղուհաց, Էլեն Չինինգարյանին լսենք։
Աղուհաց ժամանակ հույս հավատ սեր։ Այս ստեղծագործությունները Ռեինկարնացիա խմբի մենակատար Ռոլանդ Գասպարյանը համարեց նոր աղուհաց ձայնասկավառակի առանցքը։ Ընդհանուր առմամբ CD-ում 7 երգեր են ընդգրկված, ձայնասկավառակը չի վաճառվելու, որը մենակատարի ձևակերպմամբ լավ ընկերների շնորհիվ է։
Աղուհաց կա երգ ալբոմում, որը իմ համար շատ կարևոր է, ու քանի որ աղուհացը չի ծախվում, այդ պատճառով ալբոմն էլ չի վաճառվում։
Բացի այն, որ CD-ն նվեր կտրվի ցանկացողներին, ալբոմի բոլոր երգերը ազատ կարելի է ներբեռնել խմբի կայքից։ Կարևորը Ռոլանդի խոսքով երգերի եւ իրենց ասելիքի հասանելիությունն է։
Բիզնեսների, փողերի, շահերի, ընտրություններից բացի մի քիչ էլ կարելի է ուշադրություն դարձնել սրտին։ Մի փոքրիկ։
Խումբը հիմնականում ստեղծագործում է ռեգի ոճում։ Այս ձայնասկավառակի ստեղծագործությունները ավելի շատ ազգային, ֆոլք ոճի մեջ են։ Պատճառը հետևյալն է։
Ամեն ալբոմ ունի կյանքի ժամանակ հատվածից մի մաս, որը պատմում է, թե այդ վաղ ինչ եմ ինձ հուզել կամ ինչ եմ ապրել ես, ինչքան էլ որ ասեմ ջայի, ռաստաֆարայի եւ Էթիոպիայի եւ ռեգեի մասին, մենք ապրում ենք Հայաստանում, մենք հայեր ենք եւ ունենք ավելի կարևոր ասպելիքներ։ Այս ալբոմը մի քիչ ավելի հայկական, մեր բոլորիս խնդիրների ու բանակարգոր իդեալի հայի մասին է, որ այսօր ցավոք շատ մնաց շատ քիչ։
Ռոլանդը ցանկանում է, որ ձայնասկավառակը ինչ-որ տեղ հայելու դեր կատարի այսօրվա քաղաքացիների համար, նշելով, որ որպես բնիկ երևանցի իր սիրտը ցավում է Երևանի եւ այսօրվա հայի համար։
Տեսով մենք ամեն ինչով փորձում ենք եվրոպաստել, բայց եվրոպայից մի հասարակ բան չեն կարող առաջ չընդունենք, որ կարելի է պարզապես թեթև ապրել, հարգել դրանց առանց շահի, առանց յետին կպատկակների։ Այդ տեսով ամենը կարևորն է նաեւ, որ մարդիկ տխուր են, մարդիկ պատճառ ունեն, տխուր են։ Մենք մեր կյանքը միշտ բարձրացնում ենք, ամենը կարևորը, որ շատ ենք շատ են բամբասում, քանի որ մենք ժյուրի ազգ ենք, չէ՞, բոլորս։
Եվ վերջում, պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե կընդունի արդյոք հրավեր որևէ թեկնածուի քարոզարշավի ժամանակ ելույթ ունենալու, Ռոլանդ Գասպարյանը կրկին շեշտեց, որ իրենց համար կարևորը երգի ասելիքը մարդկանց փոխանցելն է։
Քարոզարշավ կլինի, ստացիոնի համար կմենա համար կամ ծորնի ծնունդ կամ ճուրոց փողոցի, քանի որ այս խմբի ասելիքը նետրալ է բոլորից, այսինքն մենք ես իմ ինչականներ չեն։ Այսօր այդ Հայաստանում բոդայ չէ, իքսալ կանա, այսյան կանա, ես ինչի ստայի։ Մենք աստում ենք են, ինչ որ ուզումամ մեզ, ու դա բացասսակապես կարջտում է կարող տարշավա, որտը հենց նույն կարող տարշավին գալիս են մարդիկ, որոնք այդ ամենից հետ կապչում են։ Մենք եմ 5000 են տվում, մեկին 10000 են տվում, մեկին ձեզ են տվում, մեկին յուղ, այդ դրա համար են այդ հետ մարդիկ, իսկ համերկի մեկով մարդկանց սալը տալը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Էլեն։ Հիմա անցնենք Վանաձոր։ Վանաձոր քաղաքում երկու կինոթատրոն կա, որոնցից մեկն է այսօր գործում։ 1000 հոգու համար նախատեսված այս կինոդահլիճում 30 հոգուց ավելի կինոդիտող երբեք չի եղել։ Դահլիճը լիքն է եղել միայն տարբեր կազմակերպությունների, կորպորատիվ ժողովների ու հանդիպումների ժամանակ միայն, իսկ հակոսակցական հանդիպումների համար դահլիճը փոքր է։ 300-ից 1000 դրամով անգամ 5-ից 6 կինոդիտող կարող են պատվիրել ֆիլմ ու դիտել այն։ Ահա միայն այս է կինոթատրոնի ծավալած այսօրվա գործունեությունը։ Լսենք Վանաձորի մեր գործընկեր Նարե Ստեփանյանին։
Վանաձորում այսօր երկու կինոթատրոն է գործում, սակայն վանաձորցիները թվում է չեն սիրում ֆիլմեր դիտել մեծ էկրանին։ Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատի տնօրեն Գագիկ Անանյանն Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշում է, որ վերջին երկու տասնամյակում չի հիշում մի տեպ, որ կինոդահլիճը լեբլեցու եղած լինի։ Մինչդեռ իր երիտասարդության տարիներին
հեռուստատեսությունը այդքան զարգացած չէր, կինոներ չկար։ Գնում ենք կինո, որտեղ մենք էլ ենք ջայել տղեկ ենք, գնում ենք դիրեկտորին խնդրում ենք տնօրենին թուղթեր տալը, որ գնանք կինոին, կինոն նայենք։ Ու միշտ էլ լիքն էին, երկու դահլիճներ լիքն էր։ Ու եկար շարժ, որ սկսվեց, քանդվեց, հետո կառուցեցին, վերանորոգեցին, վերանորոգելուց հետո էլ մի կինո դալիճ աշխատում են, մեկը չի աշխատում, նստարները դրած էր, սաղ պատրաստեց։
Դեռևս տարիներ առաջ մշակույթի պալատում երկու կինո դահլիճ էր գործում, սակայն հասարակության պասիվության պատճառով դահլիճներից մեկը դարձավ Պարի սենյակ, պատմում է Գագիկ Անանյանը։
Հետներ որ չէր արդարացնում կինոն, եկալանք նստարները հանեցինք, դարձրեցինք Պարի սրահ, իսկ էն մի դահլիճը աշխատում ա կինոյի, բայց որ ասեմ, ինչ որ արդարացնողա չէ, չի արդարացնում, որտեւ մարդիկ այսօր կինո չեն գնում։ Թակուբիր աղջիկ տղա, ասենք թե զրիցանելու համար գալիս են, նստում են մի հատ կինոին նայում։
Մշակույթի տան տնօրենը ասում է նաև, որ փորձել են կանոնավոր կերպով կազմակերպել ֆիլմերի ցուցադրություններ, նշանակել են ֆիլմերի հատուկ օրեր, սակայն ինչպես ինքն է նշում,
ամենան դեպս կինոն չի արդարացնում այդտեղ։ Ջահելություն կա, որ ասեմ, ջահելություն չկա, կա, բայց չեն գալի։
Դրամատուրգ երգիծաբան Սամվել Խալաթյանը իր երիտասարդության տարիներին բավական հաճախ է կինոթատրոնում ֆիլմեր դիտել, սակայն այսօր հազվադեպ է կինո գնում։
Հազվադեպ եմ եղել։ Ինչու եմ հազվադեպ եղել, որովհետև երբ որ ես փորձեցի մի երկու անգամ գնալ կինոթատրոն, նախ այնպիսի ֆիլմեր են, որոնք արդեն իսկ վաղուց դիտված են հեռուստատեսությամբ։ Մյուս կողմից ես հասկանում եմ, մրցակցություն գոյություն ունի այն ֆիլմերը, որոնք բարձրանում են էկրան եւ ցանկանում ես դիտել, դրանք մինչեւ գալիս են, նրանք հաջողացնում են, այդպես ասեմ, որ ես մոցուսադրեն արդեն հանրությունը տեսած է լինում։
Վանաձորում այսօր կինոթատրոն այցելողները շատ չեն, հետևաբար նաև բաց դրամարկղեր չկան։ Խալաթյանը պատմում է, որ ժամանակին անգամ տոմս գնելն էր դժվար, քանի որ տոմսարկղի մոտ հերթեր էին, երբեմն տոմսեր ծանոթի միջոցով էին ճարում, սակայն երբեք կինո դիտելու հնարավորությունը բաց չի թողել։
Շատ է պատահել, որ ես տոմս չունենալով կինոմեխանիկի մոտից եմ նայել, այն փոքրիկ պատուհանից էկրանին, ուղղակի նրա մոտից այդ բաբինաները դնում էին արագ-արագ մեկը մյուսին։ Կիրոն ուրիշ աշխարհ էր, ցավոք այսօրվա մեր երիտասարդները զրկված են այդ աշխարհը ապրելու, վերապրելու այդ հաճույքից։
Խալաթյանը ցավով է նշում այն փաստը, որ այսօր պրեմիերաներ միայն մայրաքաղաքում են լինում։
Օրինակ, շատ հաճելի կլներ, եթե ես մեր հանդիսատեսը այ խոսքը գնում, որ շտով մեծ էկրան է բարձրանալու Նժդեհի մասին ֆիլմ։ Շատ հաճելի կլներ, եթե դրա պրեմիերան տեղի ունենար ոչ միայն Երևանի կինո Մոսկվայում, այլև կազմակերպիչները կարողանային, ուղղակի ամբողջ հանրապետությունում դա լիներ պրեմիերա։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19-ին։ Առաջարկների ու դիտողությունների համար կարող եք զանգահարել 56 10 64 հեռախոսահամարով։ Այսօր Փաթ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրն է նախագահի Թեկնածու Վարդան Սեթրակյանը։ Այցելեք մեր կայ 3w.azatutyun.am, գտեք ասուլիսի մասին տեղեկացնող փոքրիկ հայտարարությունը ու գրեք ձեր հարցերը մեր հյուրին։ Այժմի համար այսքանը, ուղիղ եթերում հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հաջողություն։